Jak utváří naše životy virtuální realita a jak se toto umělé prostředí bude dál vyvíjet, o tom s profesorem Žárou z ČVUT v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže představí nejrychlejšího letce planety a zavedou vás na konferenci o novinkách v oblasti kosmického výzkumu v oboru rentgenového záření. A v novinkách třeba o tom, že místo na parkování vám brzy pomůžou najít mikrovlnné senzory na lampách, anebo kde najdete místo, kde si rybáři vaří úlovky ještě na háčku. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
A o novinky ve světě vědy se už podělíme tradičně s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den.
Mikrovlnné senzory na lampách pomůžou s parkováním. Siemens právě testuje nový systém, který pomůže řidičům najít parkovací místo rychle a bez zbytečného stresu. Pilotní projekt právě běží v Berlíně. Statistiky udávají, že až 40% řidičů v centrech hledá volné parkovací místo. Přitom je tam až 15% volné parkovací kapacity, jen oni nevědí. Nový systém je založen na radarových senzorech, které po celém městě sledují obsazenost parkovacích ploch. Veškerá data převádějí do centrálního systému a městské orgány pak tyto informace využívají v reálném čase, a to třeba prostřednictvím chytrých telefonů anebo navigací. Zařízení nevyvede z míry ani mlha, déšť, měnící se světelné podmínky anebo zimní počasí a jeho provoz je úspornější než u pozemních senzorů. Na rozdíl od kamer a ultrazvukových snímačů je radarový senzor možné chránit nic tím, že se ukryje do plastu anebo za sklo, samozřejmě bez narušení vysílaných signálů. Snímač se tak ve městě stává prakticky neviditelným. Ondro, co zaujalo tebe?
Každý jsme nějak výjimeční. Podle výzkumníků z anglické univerzity v Yorku by ale třeba taková duševní nemoc mohla sloužit i jako evoluční výhoda. Přestože drtivou většinu lidského vývoje byl patrně evoluční tlak kladen především na schopnost empatie, neboť malá společenství byla závislá na důvěře, tak přibližně před 200 000 lety dochází k zásadní proměně. Jedinci už nejsou posuzováni hlavně podle jejich vztahů s druhými, ale podle prospěchu, který přinášejí skupině. Odlišnost jedince tak přestala znamenat záhubu, ale nově mohla znamenat i výjimečné postavení. Vědci z Univerzity v Yorku se při tomto výzkumu soustředili především na problém autismu, protože dle genetických výzkumů je zřejmé, že tato duševní odchylka hraje v našem vývoji podstatnou roli. Autisté, kteří mají tendence k logicko-analytickému myšlení, mohli často být prvními průkopníky specializace a objeviteli nových nástrojů.
Rozmanitost mezi lidmi byla zvlášť důležitá a vedla k lidskému úspěchu, protože poskytovala různé specializované role.
Říká spoluautor výzkumu archeolog Penny Skippins. Tato nově tolerovaná, ba respektovaná odlišnost mohla také sehrát důležitou roli ve vývoji individuality člověka. Na Sibiři byl například zdokumentován případ pastevce sobů, který znal dopodrobna všech svých 2800 zvířat, včetně jejich nemocí i rodičů. A pro tyto cenné vlastnosti měl ve společenství vážené postavení, a to včetně manželky a dětí, a to navzdory tomu, že se stranil lidí. Samozřejmě není možné vše vysvětlit jednoduše autismem, ale tato hypotéza otevírá podle výzkumníků nové otázky, včetně té, jakou vlastně roli hrají přibližně 2% lidí s touto odchylkou v naší současné společnosti.
Ondro, já budu trochu přízemní. Máš rád ryby?
No, to mám, a to asi ve všech možných variantách.
No tak já mám pro tebe jeden unikátní tip na výlet. Termální pramen Fishing Cone na břehu Yellowstoneského jezera se totiž stal vyhledávaným místem pro vaření čerstvě ulovených ryb. Má tvar nízkého kužele s poměrně velkým otvorem a protože jde o termální pramen, podobá se spíš miniaturní sopce. Voda uvnitř kužele má kolem 78 stupňů. Někdy ale teplota stoupne, hlavně tehdy, když se pramen probudí a změní se v gejzír. V současnosti k tomu dochází jen zřídka, ale třeba ve 20. nebo 30. letech minulého století voda při erupci stříkala až do výše 12 metrů. Takzvané vaření na háčku známe poprvé díky novinovému článku z roku 1871. Popisoval příhodu, kdy rybář stál na úzké šíji spojující Fishing Cone s břehem jezera. Ryba se mu vysmekla z háčku a spadla přímo do kulatého otvoru pramene. Po chvilce se objevila na hladině, mrtvá a doslova uvařená. Od té doby ale pravděpodobně už i dřív tam lidé v jezeře chytali ryby na udici a ještě zavěšené na háčku si je vařili ve vedlejším termálním jezírku.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Nejrychlejším letcem na světě není pták, ale savec. Drobný americký netopír jménem Tadarida guanová podle posledních výzkumů pokořil dosavadního přeborníka v přímém letu, a to Rorise. Výzkumníci z německého institutu Maxe Plancka pro ornitologii naměřili Tadaridě 160 km v hodině. Jak dodává Dana Řeháčková, je to skoro o 50 km víc, než jakou rychlost vyvine nejrychlejší pták naší planety.
Ono zase tak velké překvapení to není a není příliš dobré teda hovořit pták a netopír, poněvadž netopírů máme dneska skoro 1400 druhů a máme tam obrovské spektrum, stejně jako u ptáků, různých letových typů.
Říká profesor Ivan Horáček z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Takže tam skutečně máme i formy, které loví v listoví a mají pomalý, vysoce manévrovaný let a současně tam jsou také skupiny, které loví hmyz ve vzdušných výškách a překonávají přitom kilometrové i stakilometrové vzdálenosti a ty potřebují samozřejmě mít tu schopnost rychlého přímého letu.
Do skupiny rychlých letců patří právě Tadaridy guanové, malí netopíři o váze zhruba 12 gramů. Za to s úctyhodným rozpětím křídel až 30 cm. Jejich největší kolonie najdeme především v oblasti jižního Texasu. Odborníci odhadují, že právě zde, v jeskyni Bracken, žije co do počtu vůbec nejvíce tadarid guánových na jednom místě. Mezi 20 až 40 miliony jedinců.
Takhle obrovské kolonie se samozřejmě musí za potravou rozletovat po veliké ploše, aby se teda těch 20 milionů jedinců i teda při té enormní potravní nabídce, kterou poskytují tyhle ty škůdci, tak musí se rozletovat na ploše jako větší než 10 000 čtverečních kilometrů. Ty velké kolonie lítají až 150-200 kilometrů každou noc.
Úspěšnost skupiny proto logicky závisí na rychlém provedení celé akce, včetně hromadného opuštění a návratu do jeskyně. A předpokladem k takové rychlosti je i tvar jejich křídel. Tadaridy mají totiž neobyčejně úzká a dlouhá křídla s velice dlouhou prstovou špičkou.
Zakloubení lopatky a pažní kosti je u nich zesíleno takovým druhotným kloubem, takže mají dva, na rozdíl od ostatních savců, dva paralelní klouby, který zaklapnou jako zámek a stejným způsobem zaklapne loketní kloub, kde teda ta kladka toho loketního kloubu je extrémně zúžená a v tom momentu, kdy to křídlo se napne k tomu letu, vytváří jediný biomechanický element.
Dodává profesor Ivan Horáček. Křídlo netopíra tvoří blána napnutá mezi dlouhými prstovými kostmi, kterou může netopír skládat podobně jako deštník. A také do ní v letu chytá hmyz. A tomu podle inženýra Rudolfa Dvořáka z Ústavu termomechaniky Akademie věd odpovídá i způsob letu.
Musí se teda přizpůsobit právě tomu, jak létá ten hmyz, takže proto se zdá, že někdy ten pohyb toho netopíra je takový tránější, ale tomu umožňuje měnit velice rychle výšku například, směr letu takovými operacemi, které známe třeba u letadel jako skluz po křídle a podobně, které pták může taky, ale daleko hmotnější pták některé ty pohyby by zvládal hůř, máš ta síla setrvačná, neumožňuje to, co umožňuje tomu lehkému poměrně netopíru, zastavit se na místě, eventuálně zabrzdit se na místě, změnit rychle směr.
Váha těla, tvar a plocha křídla, to jsou jen některé veličiny, které ovlivňují rychlost letu. Tadarida guanová i Rorise mají k nadprůměrně rychlému letu prakticky stejné tělesné dispozice. Proč ale létá rychleji zrovna netopír, zůstává záhadou, kterou může objasnit až další výzkum. Dana Řeháčková, Český rozhlas Plus.
Čeští odborníci vyrábějí unikátní dalekohled pro americký raketový experiment. Zařízení připravované pro Pensylvánskou univerzitu bude evolucí rentgenového dalekohledu, který experti plánují vystřelit do vesmíru v dubnu 2017. Je součástí české minidružice Vzlusat 1. Její start ale provází smůla. Víc uslyšíte od Petra Kološe.
Nejprve měla Vzlusat 1 na orbitu vynést balistická raketa z Ruska. Rusové ale projekt zrušili. Pak se čeští vědci domluvili s Ukrajinci, kteří chtěli startovat z Brazílie, ale ani tohle nedopadlo.
Pak přišla další možnost.
Vladimír Daniel je šéfem projektu.
Další možnost byla letět na evropské raketě Ariana. nebo Vega z francouzské Guajany.
Tato varianta se ale nakonec tuzemským vědcům zdála příliš drahá, tak se domluvili s Indy. Startovat by se mělo mezi dubnem a červnem 2017.
Zatím máme termín 7. dubna, ale jak to tak vidím, tak se může kdykoliv cokoliv stát. To znamená, lepší než vystřelit raketu, která vybuchne při startu, je lepší ji nevystřelit, počkat si měsíc, dva a vystřelit tu bezpečně o měsíc později.
O tuzemské minidružici Vzlusat 1 už v našem vysílání řeč byla několikrát. Připomeňme, že má zkoumat atmosféru, potom také vlastnosti tuzemského kompozitního materiálu a nese i rentgenový dalekohled.
Je to poprvé, co se podobný typ dalekohledu podívá do vesmíru. Nemáme za cíl nic pozorovat, dělat žádnou vědu, ale chceme vyzkoušet jeho fungování na různých astrofyzikálních nebo jiných rentgenových zdrojích, což jsou třeba Slunce, nebo rentgenové záblesky, nebo jsou to gamma záblesky z atmosféry.
Zařízení vidí jen a pouze rentgenové záření, a to v rozmezí 3 až 4 kiloelektronvoltů do 60 kiloelektronvoltů.
Spousta rentgenových fotonů přichází od někud z vesmíru a my jako lidé je nevidíme. My je nevidíme taky proto, že jsme na Zemi, a tudíž my musíme postavit dalekohled a vystřelit ho na oběžnou dráhu Země.
Unikátní dalekohled zaujal i experty z americké Pensylvánské univerzity. Chtějí, aby ho čeští odborníci postavili pro raketový experiment, který plánují na srpen 2017.
Je otázka, jestli stihneme dodat jim dalekohled, protože to je dost jako náročná věc. Máme na to asi 5 měsíců, aby jsme byli schopni postavit celý dalekohled a odevzdat jim ho. Ale pokud se nám to povede, tak budeme mít další možnost experimentálně ověřit na velmi krátkém raketovém experimentu, který trvá asi 15 minut. Zlepšení. Tím hlavním zlepšením je rychlejší vyčítání obrazu. Teďka máme na Vzlusat 1 rychlost vyčítání asi jeden snímek za 30 sekund. Zatímco na tomhle tom raketovém experimentu bychom chtěli mít asi 10 snímků za sekundu.
Připomeňme, že dalekohledy tohoto typu mohou v budoucnu sloužit pro předpovídání kosmického počasí, tedy pro pozorování slunečních erupcí v reálném čase, pro širokouhlé monitorování a vyhledávání rentgenových záblesků, tedy pro astrofyzikální pozorování, a využití najdou i pro předpovědi počasí, když mohou z oběžné dráhy posílat údaje třeba o blescích z tropických bouřek.
Tím, že se několikrát odložil ten start, jsme získali jednu věc, a to je vyšší orbit. Současný stav je, že bychom měli letět na orbit ve výšce asi 500 kilometrů. Jehož životnost je minimálně několik let, to znamená více než 2 roky.
Kromě českého rentgenového dalekohledu nese minidružice i tuzemský kompozitní materiál, který má zvládnout radiační stínění.
To znamená, je to úplně nový materiál, který nikdo na světě zatím nevyvinul. Jsou různé pokusy v USA, jsou různé pokusy v Evropě, a teď jde o to, jak dobře se to povedlo. My zatím říkáme, že máme nějaké vlastnosti, ale ty máme na Zemi. Nikdy jsme nedokázali ověřit sumu těch vlastností, a to je dlouhá historie, proč nejsme schopni na Zemi udělat to, co se ve vesmíru dá udělat během jednoho měření.
Na projektu Vzlusat 1 pracuje 40 tuzemských odborníků už 4 roky. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Virtuální realita tvoří stále větší prostor našich životů. Do jaké míry nám pomáhá a jak s takovým prostředím správně zacházet a využívat ho tak, aby nám ve finále víc neubral, než dal? O tom už s panem profesorem Jiřím Žárou z ČVUT, z Fakulty elektrotechnické, vedoucím katedry počítačové grafiky a interakce. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
To vaše zařazení z katedry, to už samo o sobě trošku předjímá tu virtuální realitu. Jak ji vlastně definovat a jak se liší od té, řekněme, rozšířené, se kterou se také setkáváme?
Téma virtuální realita je samo o sobě silné a rozšířená realita, jak bysmet. Virtuální realita je prostředí, které je kompletně na 100% vymodelované, popsané v paměti počítače. Jedná se tedy o naprosto umělé trojrozměrné prostředí a vše, co v něm vidíme nebo s čím se v něm setkáváme, vytvořil člověk a do toho počítače ho nějakým způsobem vnesl. A v té čisté virtuální realitě není nic z reálného života kolem nás. Naopak rozšířená realita, ta staví na tom, že my se pohybujeme ve skutečnosti v reálném světě a pomocí důmyslných technických zařízení k nám do obrazu tohoto světa, který sledujeme třeba skrz brýle důmyslné nebo skrz obrazovku mobilního přístroje, tak k obrazu toho okolního světa jsou tam doplňovány přídavné rozšiřující informace, odtud tedy to slovo rozšiřující realita.
Jaké z těch prostředí podle vás má větší budoucnost, nebo budou to dva světy, které se stále budou vyvíjet paralelně vedle sebe?
To druhé je můj odhad, že ty světy budou vedle sebe. Virtuální realita totiž tím, že je spojená s nějakým jednak silným počítačem, který má všecko ve své paměti a prezentuje nám to tak, aby nás odstínil od okolního světa, tudíž potřebujeme buď být uzavřeni v nějakém prostředí, ze kterého nebudeme moci vidět z oken ven, protože všude kolem nás, třeba na nějakých průmětnách, na stěnách, uvidíme ten umělý virtuální svět. Tak díky tomuto omezení se ta virtuální realita většinou odehrává v uzavřeném prostoru, u počítače, tedy v interiéru. Zatím rozšířená realita, ta podle mne bude růst a bude se hodně rozvíjet a získá velkou oblibu tam, kde budeme venku v terénu, kde bohatý a krásný reálný svět získá nějaké další informační vrstvy pomocí rozšíření rozšířenou realitou. A zajímavým příkladem je proslulá hra Pokémon Go, která dostala sedící hráče z místností do ulic a tam oni zjistili, že realita je krásná, že je možné ji rozšiřovat a občas tedy samozřejmě se dostali do úzkých a naráželi do aut, do tramvají a padali ze srázu, ale to už je stinná stránka každé nové technologie, která se objeví, že občas někdo zaškobrtne.
Ona, ta technologie, právě spíš vyplývala z her, z herního prostředí a prostředí mladých lidí, ale jak odhadujete ten vývoj, ať už rozšířené, alebo virtuální reality, do toho běžného, možná vážného, možná i vědeckého a pracovního života? Kam všude se bude zakomponovávat a bude tvořit nedílnou součást?
Tak je úplně těžké odhadovat, co se v oblasti IT a zejména těch dvou moderních technologií virtuální a rozšířené reality objeví v budoucnu, protože my teďka se právě nacházíme v období, kdy se tomu technologický svět začal hodně věnovat, získává tu popularitu, ostatně i proto jsme tady ve studiu.
A ono právě takže... je ten trend, aspoň já ho pozoruju, že se to začíná přesouvat z toho, řekněme, dobrovolného a herního prostředí do toho skutečně reálného a vážného života.
Ano, je to tak. Ale ještě bych dokončil to, že se nechci úplně pouštět do odhadů, jak v budoucnu a v reálném životě, jak nám to bude pomáhat. To. Bylo by to hezké, kdyby nám to významně pomáhalo, ale jsem spíš takový realista. Ostatně u nás na katedře se výzkumu a výuce virtuální reality a rozšířené reality věnujeme už kolem 15 roků. Takže když říkám, že jsem opatrný realista, tak vím, o čem mluvím. Setkávám se právě s různými vlnami nadějí vkládaných do obou technologií a pak zase jsou takové ta období zklamání. Tak pojďme na to. Myslím si, že virtuální realita nám bude hodně dobrým pomocníkem, když budeme potřebovat natrénovat něco, co neznáme. Ono hodně virtuální realita se překrývá s pojmem simulace. Simulátor, simulační prostředí. A předpokládám, že tušíte, že piloti letadel trénují, jak řídit letadlo v nějakých leteckých simulátorech.
Ale oni i lékaři trénují různé
Přesně
operace.
Přesně tak. No. A už nyní jsou třeba aplikace nejenom pro jednu osobu, která někde sedí a trénuje operaci nebo trénuje pilotáž letadla, ale existují ve světě aplikace pro týmy záchranářů, kteří trénují v různém prostředí, jako například při požárech, nebo lépe řečeno před požáry, nebo před výbuchem sopky, jakým způsobem se chovat a jak natrénovat i záchranné operace. Proto se virtuální realita hodí.
Já bych to dokonce i doplnila třeba o ta různá preventivní cvičení. Teď víme i ze zpravodajství, že se tam kolikrát účastní herci. Asi je to autentické, ale možná právě kdyby ten záchranář se setkal s nějakým cvičením a byl účasten jakési videohry, která by simulovala tu jeho práci, tak ten zadavatel může samozřejmě asi zadat daleko těžší podmínky, než dokáže ten najatý mladý herec, který v tu chvíli třeba hraje toho zraněného člověka. Asi to vlastně klade i vyšší nároky a lepší možnost toho vzdělávání nebo toho testování v tom daném oboru.
Dobře jste zmínila ten pojem hry. Ono to vypadá paradoxně, ale my na vysoké škole máme rádi počítačové hry. Nejenom jako hráči, ale hlavně proto, že technologie, které jsou schovány za vývojem počítačových her, jsou hnacím motorem v mnoha oblastech. Přes počítačovou grafiku, přes interakce, přes modelování a právě i přes virtuální realitu. a systémy pro virtuální realitu hodně jsou ovlivněny a jsou popostrkovány ze strany počítačových her.
Neobáváte se třeba toho, pokud jednou budeme mít virtuální realitu, která se bude týkat, řekněme, památek, budeme procházet všechny možné hrady, zámky, expozice, výstavní síně, že právě ta realita, ta reálná, začne upadat, protože lidé si z pohodlí domova projdou Louvre, projdou si další muzea a nebude to lákat vidět to skutečné prostředí na to, jak ta virtuální realita se vlastně stále zdokonaluje.
Ale kde pak? Tady jsem naopak velkým optimistou. Já třeba, když cestuji, tak se velmi rád podívám na mapy těch míst, kam se dostanu, a díky tomu, že v dnešní době už nemáme jenom mapy dvourozměrné, půdorysné, ale můžeme pomocí různých technologií přes internet de facto vstoupit do ulic a rozhlížet se, jak to tam vypadá. Takže když já jsem se chystal na návštěvu Paříže, tak jsem si tu Paříž virtuálně z domova prošel. Natěšil jsem se na ta místa, na ty památky. A s velkou chutí jsem potom v té reálné Paříži chodil po ulicích, věděl jsem, co mě čeká, a měl jsem čas a energii se těšit tím, co jsem zažil.
Vlastně. Užít. Takže si to, myslíte si, že virtuální anebo rozšířená realita vlastně bude nám pomáhat pro ten skutečný zážitek, abychom si ho využili naplno, když už se k té situaci dostaneme. To je to správné, jak k ním přistupovat.
Moc pěkně jste to řekla.
Jak vlastně vzniká takové virtuální prostředí, co všechno je k tomu technologicky zapotřebí a jak se vůbec ta neuvěřitelná možnost rozvíjí? Teď se cíleně ptám na ty technologické věci ohledně 3D modelování a ohledně počítačové grafiky.
Je to téma poměrně široké a nevím, jestli jsem tak dobrý učitel, abych to v pár větách zvládnul, ale zjednodušeně řečeno, potřebujeme nejprve ten virtuální svět vymodelovat a posléze ho zobrazit. To jsou takové dva základní kroky. A modelování je hodně lidská práce, přestože používáme nějaké už i poloautomatizované techniky, jak třeba do počítače dostat trojrozměrný model nějakého reálného předmětu, třeba pomocí skenování nebo pomocí fotografií. Existuje cesta, jak ten model vytvořit. Vždycky tam bude zůstávat, nebo v současné době zůstává velké množství lidské práce, mnoho modelářů, operátorů a programátorů, kteří popisují, definují a modelují ten trojrozměrný svět. Ono se nejedná jenom o to, jak ty předměty virtuální jsou velké a jak vypadají, ale také o to, jakou mají barvu, jaký mají povrch, jak se chová na nich světlo po dopadu. To znamená, aby ty předměty v tom virtuálním prostředí v skutku vypadaly realisticky a ne jenom jako jednoduché omalovánky. Takže to modelování, to je těžká věc a zatím tam vždycky je lidský prvek, takže je to pracné to vymodelovat. Kdyby jenom vymodelovat ten předmět, ale často v tom virtuálním prostředí ty předměty reagují na uživatele. Uživatel s nimi může hýbat, může třeba je skládat dohromady, může tam mačkat na nich pomyslná tlačítka, teď ty objekty nějakým způsobem se mění, chovají se podle toho, jak to prostředí se vyvíjí. Takže dodávat interakci tomuto virtuálnímu prostředí, to je také další těžká kapitola.
Jak se bude virtuální prostředí propojovat s umělou inteligencí?
To je také hezký sen do dalších let. Já třeba mám takovou vizi, že v tom modelování bychom mohli brzy se dopracovat do situace, kdy modelář, tedy ten člověk, který připravuje pro někoho jiného tu virtuální realitu, kdy on bude dávat pokyny počítači spíše v lidské řeči a v takovém abstraktním pojetí. Řeknu příklad, bude chtít vytvořit zahradu, kde jsou stromy, a on řekne, no je to pěkné, ale tamhle ten strom by měl být košatější a tady bych si ještě představoval nějaké jehličnany, tak asi metr vysoké. A to v současné době se dá sice říci, ale počítač většinou nevrátí žádnou odpověď. A v blízké budoucnosti by bylo možné, aby právě podle pokynů v lidské řeči ten počítač měnil data ve své paměti a upravoval to trojrozměrné prostředí podle pokynů.
Řešíte třeba i etické otázky, jak spojit takové moderní světy s realitou starší generací, to znamená lidé, kteří se třeba už takové změně nedokážou přizpůsobit, aby jim jejich reálné prostředí s jejich životem nezmizelo dříve, než ta generace svým přirozeným vývojem odejde, aby virtuální realita, řekněme, nenahradila něco, co už ti starší lidé prostě nebudou schopni dohnat?
Dobře se ptáte na starší populaci, protože ona představuje nenulové procento tady nás všech kolem. A tak to rozdělím si na dvě části, tu odpověď. Jednak bych chtěl říct, že na naší katedře, která má ten dlouhý, ale přitom kouzelný název Katedra počítačové grafiky a interakce, tak v rámci týmu, který se zabývá interakcí, studujeme techniky, jak přizpůsobit současné počítačové programy a mobilní přístroje potřebám starší populace, nebo dokonce máme i výzkum, který se týká lidí, kteří mají snížené schopnosti vidění, a děláme i výzkum pro nevidomé. Tak to jenom na okraj, abych zmínil, že i výzkumníci na vysoké škole hledí na starší lidi a na minoritní skupiny v populaci, protože jsou pro nás důležití. No a k té otázce, jak ta virtuální realita na ně zapůsobí, nebo zda si s ní budou vědět rady. Myslím si, že je důležité, že virtuální realita se asi nestane všude přítomnou kategorií ve výpočetní technice, ale bude to jakési doplnění, nechci říct třešnička na dortu, ale bude to jenom jedna z možností, jak IT, jak informační technologie využívat. A toto vlastně dává prostor v tom, že starší lidé, budou-li zpřízněni s moderní technologií, budou-li mít chuť se do virtuální rozšířené reality ponořit, tak to půjde. I včetně toho, že některá rozhraní a některé postupy pro ně budeme upravovat a zjednodušovat. Ale ti, kteří i už dneska mají problémy vybrat správné tlačítko na dálkovém ovladači na televizi, ti nebudou tlačeni k tomu, aby vstupovali s 3D brýlemi do virtuální reality, protože je k tomu nikdo nebude nutit. Vždycky bude ještě existovat paralelní způsob, jak předávat informace, řekl bych tradiční způsob, přes stávající obrazovku k běžným uživatelům.
Říká profesor Jiří Žára z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Moc vám děkuji a mějte se hezky.
Děkuji, mějte se pěkně též.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.